Na tyd vir soeklig.
Rose Stad soeklig met Nicole Viljoen op 100.6 FM.
Nou, ons onderwerp vir oggend is die wysigingswetsontwerp op basiese onderwys, ook bekend as die Bella wetsontwerp. Dit ontlok weens 'n verskeidenheid redes skerp kritiek vanuit alle oorde. Nou vir oggend kyk ons na die inhoud en die implikasies hiervan. FETSAS is die nasionale verteenwoordige organisasie vir beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole en fokus op die ontwikkeling van bekwame skoolbeheerliggame van openbare skole. FETSAS is die mees verteenwoordigende spreekhuis vir skoolbeheerliggame landwyd en lewer onder meer kommentaar op die konsep wetgewing en onderwysbeleid. Ons gaan vanoggend Dr. Jaco Deeken, hy is die hoofuitvoerende beampte van die nasionale verteenwoordige organisasie vir beheerliggame van Suid-Afrika of in kort FETSAS. Dokter, goeiemôre en welkom by Soeklig vanoggend.
Môre, baie dankie saam te gesels. Lekker om hier te wees.
Is lekker want daar's soveel vrae, jy weet en soos ons nou gesê het, hierdie wetsontwerp het ongelooflike emosies ontlok, net sowel as opinies. Dokter, 'n skoolbeheerliggaam kyk waarskynlik as 'n soort oppergesag. Jy weet, dit kan so bestempel word. Is dit inderdaad so? Jy weet, en hoe wyd en diep strek 'n skoolbeheerliggaam se magte en verpligte in die algemeen?
Ja, ek dink dis 'n baie goeie vraag. Kom ons begin maar met die emosie. Hoe kan ons skole so geweldige emosie? Want as ons kinders, nee. En as ons oor ons kinders in die toekoms praat, dan raak dit hartsaak. En dis ek om hier net hart met ons almal praat, en dit dink tot ons kinders in die einde van die dag. Uit die Suid-Afrikaanse skolewet is baie interessant geskryf, want dit was amper teenreaksie gewees op onderwys onder apartheid gewees. Dit in apartheid het ons 'n staatskolemodel gehad, wat die staat finale seggenskap gehad het en basies besluit het wat gebeur in die skool. En in 94 het ons weggestap van die model af in die staatsmodel, maar ook binne onderwys, om te sê maar wie is eintlik verantwoordelik vir die onderrig van 'n kind. En Wetskrif 1 en 2, dit is nou destyds die voorgangers vir die skolewet, het gesê maar ouers is eintlik primêr verantwoordelik vir die onderrig van hulle kinders, en ouers moet daarom die meeste seggenskap hê oor die aard en kwaliteit en taal en godsdiens, al daai belangrike goed vir ons, oor die onderrig van hulle kinders. En toe is die SA skolewet so geskryf dat die beheerliggame het beheer in hierdie skole, dis nou 'n openbare skool, so dit behoort aan die gemeenskap en die gemeenskap word dan verteenwoordig deur die skool se beheerliggaam. Nou die aanleiding van daardie wet en baie van ons onderwyswette praat van 'n vennootskapmodel. Nou wil ek net gou myself hier onderbreek. As ek nou oor hierdie bestuursmodel praat, dan is ons nie in die klaskamer. Nou praat ons net oor struktuur besluitneming oor die proses. Is daar drie belangrike vennote. Een is natuurlik die nasionale minister van onderwys wat 'n rol het om te speel rondom beleid en nasionale sake. Die tweede vennoot in hierdie proses is die provinsiale onderwysdepartement wat die onderwysers en die infrastruktuur moet voorsien. En die derde vennoot in skoolvlak is dan net die beheerliggaam. Dan kyk na die bestuurs- en beheerkomponent en die professionele gedeelte laat ons dan vir die onderwysers. Nou hierdie skole het gee wye magte aan beheerliggame om te besluit oor 'n skool se taalbeleid, om te besluit oor 'n skool se toelating. Hoe werk die godsdiens en die reëls vir godsdiensbeoefening? Wat is die kurrikulum wat daardie skool gaan volg? Die beheerliggaam kan besluit wat se keusevakke wil ons aanbied of nie. Daar's 'n verpligte span vakke wat daar moet wees, maar kurrikulumkeuses lê ook by die beheerliggaam en die volle beheer oor finansies as die skool haar die bevoegdheid het, as die beheerliggaam het die vermoë en dan die totale buitekurrikulêre program van die skool lê onder die besluitnemingsbevoegdheid van die beheerliggaam. So wat se sport en kultuuraktiwiteite en so meer ons aanbied. Maar baie mense nie weet nie, die beheerliggaam besluit oor die skoolure. Daar's 'n x aantal ure wat daar onderrig moet wees, maar die beheerliggaam sou kon sê ons skool begin 6:00 in die oggend en ons loop 12:00. So onder andere iets soos die skoolure, ja, natuurlik 'n baie belangrike ding vir ons om deel te wees van die aanstellingsprosesse. Die finale aanstelling van byvoorbeeld 'n skoolhoof word deur die onderwyshoof gemaak en die beheerliggaam gaan deur die onderhoude beveel 3 kandidaate aan in 'n volgorde 1, 2 en 3 en dan daaruit word die aanstelling gemaak. So dis as jy uitkyk na die breë spektrum van skole in die wêreld, het Suid-Afrika se ouers en beheerliggaam eintlik groot verantwoordelikheid en baie magte. En as jy as aan taal en toelating geraak word, dat almal se nekhare begin reg opstaan.
Dokter, vir iemand wat nou nie op dreef is met wat aangaan nie, want daar is mense wat nie seker is waaroor dit gaan nie. Verduidelik net in kort, wat is die Bella wetsontwerp? Wat beoog hy om te doen?
Ja, kom ek begin maak van die afkorting, want het klink soos een of ander meisje wat rondloop, wat iemand gaan verlei. Hierdie Bella is al daar nie een mens nie. Dit is die Engelse akroniem vir Basic Education Laws Amendment Bill, soos eintlik BELAB. So dit is een konsep wijzigingswet op onderwijswette uit die Afrikaans, maar ek kan nie so lekker afkorting. En dit is nie ongewoon, kom ek begin al daar, dat die mens van tyd tot tyd wetgewing moet verander of met aanpassing. Nou die laaste aanpassing wat ons in die Suid-Afrikaanse skole wet gesien het, was 11 jaar gelede. En daar baie water in die see geweest, onder andere was daar een paar belangrike hofuitsprake geweest, wat dan nou maak dat ons veranderingen aan die wetgeving moet aanbrengen. Daar was so 2 jaar terug een belangrike hofuitspraak geweest oor ongedokumenteerde kinders. Kinders wat nie ieder document het met immunisatiesertifikate of nie immigrant is of een Suid-Afrikaner, as jy nie oor die dokumentatie bestuk het, nie kon jy nie in die openbare skool inkom. En daar was een hofuitspraak wat bepaalde opdragte vir die parlement gegeet om te sê, jy moet die ding verander en voorsiening maak, dat die kinders eerstens onderrig ontvang en dan een proces skep om nodige dokumentatie te bekom, om dan weer wettiglik in aanhalingstekens skool te gaan. So dit is bijvoorbeeld een van die belangrike punte wat die parlement moet doen, om uitvoering te gee aan daardie hofuitspraak. Wat dan daarna ook veranderinge ingekom het, lesse wat ons in COVID geleer het, om te sê, is die enigste manier om onderrig te ontvang in die klaskamer te sit, is dan ander maniere wat ons ook na onderrig kan kyk. En wat het so swak gaan in van die provincies, dat ons wil hê, die magte moet eintlik weggevat word op provinsiale vlak, om bijvoorbeeld iets te bepaal, soos die regulasies vir die beheerder gaan verkiesing. Dat het is die nationale stel het, wat die minister bepaal, in plaas van elke provincie. So, daar is baie praktiese goed wat in die wet ingewerkend word. Maar, baie van jou luisteraars gaan wel baie bekend wees met die premier in Gauteng, wat ook die LER was. Maar hy was baie, baie lawaaierig oor skole gewees en baie operationeel betrokke by skole. En meneer Lesoufie, die Afrikaans sprekende se bloedruk net opgejaag met dreigemente om te sê, ons kan wetgewing verander, dat ek die finale sê gaan nie oor jou skole se taal en toelating. En as jy nou meneer Lesoufie se naam hoor en jy hoor taal en toelating en jy hoor een wet, ek kom mense een en een by mekaar begin sê, om te sê, oké, hierdie sien ons as die directe aanval op taal en het ons skole. En ek dink, dis die aanloop tot hierdie wet, het so politiek begeertie gekring met meneer Lesoufie wat die klomp goed ingetrek het en intenties weergegee het, wat eindelijk het stadie werk oor die hele proces. En dis jammer, want dat is ook belangrike goed, dat ons moet aanspreek, maar die groot bedgeveg gaan eindelijk nou oor die machte van beheerliggame, oor specifiek taal en toelating, en so paar ander bepalings waar ons die toelating kan gesels.
Ja, want ek sien definitief, jy weet, ouers gaan nie terugstaan vir alle Afrikaanse skole. Jy weet, ek is 'n ouer van 'n kind wat in Afrikaanse skole is, die reg om te kies die taal waarin my kind onderwys ontvang. Ek is 'n Afrikaner. So, die ouers is definitief baie, baie warm onder die kraag as dit by dit kom. Nou, Fetsa het verlede week 'n voorlegging oor hierdie Bella-wetsontwerp aan die portefeulje komitee oor basiese onderwys gedoen. Kom ons raak bietjie aan die knelpunte wat in die voorlegging is en wat dit aanroer.
Ja, daar kon ek net sê, die proces kom nou oor 'n paar jaar. So, ons eerste ronde kommentaar is al reeds van 2017 op ons kommentaar gelever en die wet lyk nou eintlik nie tamelijk eintlik wesentlik anders as 'n paar jaar terug. En toe die departement nou december verlede jaar het hulle finale weergawe vir die parlement gestuur en toe begin die parlementêre proses wat se kamers nou weet van skriftelike insette lewer en ons verstaan as 18,000 kommentare ingestuur. Dit is baie. So die Suid-Afrika het gepraat en die ouers het gepraat en dan is daar klomp organisaties wat dan nou uitgenooi is om spesifieke mondelinge voorleggings te maak aan die portefeulje komitee in die parlement en soos jy dan nou gesê het verlede week dinsdag, vandag een week terug was ons in die parlement geweest. Nou ons eie kommentaar was 41 bladsye, is 'n geskrewe kommentaar op al die aspekte en ons het gekyk na drie goed. ons het mekaar gesê, hy verander toch nie die wet om onderwijs beter te maak. Daar kan toch nie ander rede wees. So wat van hierdie bepalings gaan inderdaad bydra dat onderwijs gaan beter word, want dit gaan ons ondersteun. Wat is daar die aspekte wat nie gaan bydra om onderwijs beter te maak, dit gaan ons verwerk. En wat is die goed wat nog kort in daar die wet, om dit beter te kan maak? Nou as jy net so 20 minuut het vir die voorlegging, kan jy nou nie 40 bladsye loop staan en voordra nie. So ons het so 4 kernaspekte gaan uitwys op wat is daai goed wat klippies in die skoen is, wat is die lastige goed wat nie gaan bydra nie. En taal en toelating was hoog op ons agenda gewees, en te sê, deur hierdie magte in die departement so op sy hande te sit, maak jy eintlik verwolf skaapwagter. Jy vat die wesenlike deel uit, hier ouers reg om te kies en te besluit in die hande van 'n ambtenaar te sit, dis ook vir manipulasie en vir politieke ry. Dis die eerste twee was taal en toelating, die derde een is daar een bepaling in, as een beheerliggaamlid verkies gaan word en die wet is deur, moet jy volledige financiële belangeverklaring doen van al jou finansies, sowel as die van jou nabye familielede. En ons sê, dit is absoluut oorbodig en onnodig en gaan goeie mense afskrik om lede van beheerliggame te doen. Nou die rede achter dit is baie edel, ons wil korrupsie keer. Maar artikel 26 van die skolewet maak reeds voorsiening, dat as ek een botsing van belang het op een bepaalde aspek, dan moet ek myself verskoon van die besluit. Ek het bijvoorbeeld een plaaslike winkel en ek lewer die melk en die eiers aan die skool koshuis. As die koshuis bespreek word, die verskaffers van die koshuis, moet ek myself eenvoudig verskoon. En ons sê dit is voldoende, anders spreek het mense af. Die volgende aspek gaan oor kwartaallikse verslagdoening van jou inkomste en uitgawe state van die skool stuur en ongelooflike administratiewe las wat op skole gesit word om verslaag te stuur, terwyl die wet reeds voorsiening maak dat een keer die aanstuurings die geïrriteerde state min skole per enige terugvoer en die administratiewe las kom sonder enige administratiewe hulp van die departement, so ons moet meer opvoeders en manure dalk nou inspan om administratie te doen. En die ander groot opsoor vir ons is die sogenaamde sentrale aankoop of central procurement. Nou in teorie maak dit mos sin, as ek in groot maat aankoop dat ek 'n beter prys moet kry. Want Suid-Afrika is dit die broeigrond van korrupsie. En ons het nog in weinig provinsies gesien waar hulle hierdie groot maat aankoop te doen, dat dit rarige besparing is, aan die een kant, en aan die ander kant kla ons lidskole van swak produkte, of die goed word nie afgelewer. Het of die hoërskool kry nou vet en klei, en die laarskool kry goed wat hulle nie kan gebruik. So dis die 5 groot goed wat ons bietjie oorgesels het in die komitee, nou, wat vir ons baie lekker was. Hierdie komitee het die laaste paar maande, die portefeulje komitee, het hulle sogenaamde oorsigbesoeke in provinsies gebring. En in 7 van die provincies waar in die reeks was, het in ons vetsels personeel ontmoet en kon ons voorleggings in die provincies doen oor wat is daai provinciale uitdagings. So toe ons na die parlement kom, kon ons nou terugverwys na hierdie oorsig besoeke. En ek kon vir hulle verwys na punt om te sê, julle was in Limpopo. Julle het gesien daai provincie het die totale onvermoë om handboeke te koop, om skryfbehoeftes uit te doen. Julle moet nie julle provinsiale besoeke in hierdie wet as twee verskillende goed sien, want as jy hierdie wet goedkeur soos hy nou lyk, dan gee jy nou weer vir hy selfde onderwyshoof, wat nie kon aankoop te doen, gee jy nou statutêre magte om alleen aan te koop, en julle weet voor julle siel, julle het gesien, dit kan nie daar gebeur nie. So ons kon dit baie prakties gaan maak, aan die hand van hulle besoeke.
Vanoggend oor die wysigingswetsontwerp op basiese onderwys. Jaco Dieken, hoof uitvoerende beampte van die Nasionale Verteenwoordige Organisasie vir Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole is my gas vanoggend. Jaco, kom ons gaan aan met ons gesprek. Nou, talle drukgroepe voel dat die wetsontwerp sy mes baie spesifiek vir wit-Afrikaanse skole in het. Steek daar enige waarheid daarin?
Ja, ek dink as jy in Gauteng bly, voel jy dit aan jou lyf, want daardie dreigement was direk gewees, maar die groot uitdaging lê in baie Engelse skole ook. In groot dele van ons land is daar genoeg skole, maar die kwaliteit skole is swak. So daar is altyd druk op goeie skole om meer kinders te kry. En ambtenare druk daar die skole om meer te vat, in plaas daarvan om die swak skole te help en die probleme regtig aan te spreek. So dis 'n antwoord met 'n ja en 'n nee, maar ek dink ons sal naïef wees as ons dink dit is ook nie 'n aanval op die Afrikaanse skole nie, want hulle het soveel in soveel woorde in Gauteng gesê.
En Jaco, dink jy nie dit is bietjie onrealisties om druk te sit op presterende skole waar beheerliggame hard werk om seker te maak standaarde is reg, om seker te maak dat die skool reg bestuur word, om nou te sê, maar weet jy wat, hierdie ander skole sukkel, daardie beheerliggaam weet nie wat hulle doen nie, maar nou word dit die plig van die presterende skool om nou daardie kinders in te neem. Is dit nie onrealisties nie?
Kijk, dit is eintlik waansinnigheid, nee, want daardie persentasie is 80-20. 80% van die skole is disfunksioneel, maar 20% van daai skole kan nie die probleem oplos nie. So die oplossing van die probleem is nie deur die goeie skole toe te maak nie, dis om te gaan kyk wat maak dat daai skole werk en kom ons gaan pas dit in die ander skole toe. So een van ons voorstelle is onttrek die departement se hulpbronne, die oordiens en oorpolisieering van hierdie suksesvolle skole. En ga daar hulpbronne en gaan help daai ander skole, gaan maak dit reg. Hier is vele voorbeelde om te sien hoe werk 'n goeie stelsel. Jongere politikus dink baie anders. Destijds die klasraad het professor Philip Plessy by die universiteit en hy het gepraat van equal misery, maar toch net met allemaal ewe sleg gaan. En ons kan nie stoep toe werk nie. Dis ongelukkig wat in baie van die provincies gebeur is, dit moet allemaal ewe sleg gaan in plaas daarvan met allemaal ewe goed.
Ja, dit voel so half asof hierdie skole wat presteer absoluut te geteiken word en dit is nie hulle skuld dat hulle nie weet wat hulle...
Jy word gestraf omdat jy goed is, ja. Dit is die gevoel van ons lidskole.
Dit is eintlik belaglik, maar jy weet, taal en toelatingsbeleid, jy weet, is natuurlik van kardinale belang. Maar daar is ook ander wysigings en tekortkome waaroor besin behoort te word, nie net taal nie.
Ja, ek dink die groot uitdaging is, hoe maak ons hierdie skole wat stikkend is heel? En nie een van die bepalings wat op hierdie stadium in die wysigings voorgestel word, spreek dit eintlik aan. So taal en toelating handel oor spasies in skole, maar handel oor die kwaliteit nie. Dis een van die afdelings wat totaal al afwesig is. En ek stem saam al baie nie gaan kyk na die finansies en kyk na die korrupsie. Maar ons praat nie oor dat in die klaskamer gebeur nie. Ek dink dat jy is een van die grootste tekortkominge in hierdie wetgewing, is dat die kern, die kwaliteit van onderrig word nie aangespreek.
En selfs die kinders... Ek voel so half, en jy kan nou vir my help as ek reg is, maar ek voel so half, kinders is nou heel laaste op die lys hier, dit gaan nou meer oor, jy weet, a politieke agenda, wat daar is, en ek mag nie te veel uitbrei nie, maar, dink jy, daar is a politieke agenda, as dit by dit kom?
Nee, daar is verseker a politieke agenda, ek dink die ANC is op die stadion bitter bekommer oor die richting waarin die wet gaan, hulle het gehoop om ondersteuning te kry, en op die stadion waar jy dink, steun, want allemaal sien, julle vat ons terug na het totalitaire stelsel, julle vat ons terug na een vingerslaaiende president wat uitgestem is in een apartheid stelsel wat verwerp is, en die wetgeving is precies op pad in daardie richting, en ek dink die skokke en die media aandag is besig om een beroering te veroorsaak binnen daardie gelewere.
Jaco, kom ons sê, daar is een gemengde hoërskool met Afrikaans as voertaal en daar is ongeveer 800 leerlinge wat uit redelike welvarende huishoudings kom. Nou die skool is tradisieryk, sy leerlinge bereik uitmuntende hoogtes in sport, kultuur is daar en veral akademie ook. Watter realiteite en uitdagings staar die skool se beheerliggaam nou in die gesig? Sou die wetsontwerp van vandag af, jy weet, in sy huidige vorm geïmplementeer word?
Ja, ek die lastigheid gaan wees as die taal en toelatingsbeleid gewysig word. Kom ons sê vir mekaar raai, gemengde hoërskool kan ook een diverse hoërskool wees, nie net seuns, dogters nie, maar regtig gemeng in terme van rasdiversiteit. Maar die departement kan dan sê, man, die lekker skool van julle van 800 kinders, ons dink al kan duis met 600 kinders. En dan kom daar die druk skielik op, of sê hulle met meer kinders toelaat, wat nie noodwendig kan betaal nie. Nou, baie van die skole kan ouers aansoek doen vir die vrystelling van skoolgeld. Maar onderrig is nie verniet. So daar die rekening nog steeds betaal word in daar die skole. So finansies bly selfs vir 'n goeie beheerliggaam, bly financiële bestuur een groot uitdaging. Hierdie wetgang gaan dit nie vergemaklik nie. Die bekommernis kom in, as vir die wederkom gesê word, jy moet net meer kinders inprop in 'n skool wat later dit nie meer kan doen nie. So jy kom by 'n kantelpunt wat veiligheid betref. Dus die skool is net gebou vir 800 kinders. Die oomblik het ons meer insit is daar druk op infrastruktuur, op ons badkamers, op die sportvelde, op die toegangsroutes na die skool, en as daar 'n tragedie sou uitspeel soos destyds met Drie, en daar stort iets in daai, hoe ontruim ons hierdie skool? Hoe kry ons die kinders wat beseer is terug by hospitale? So daar is soveel omgewingsfaktore wat in ag geneem moet word. As daar te veel bureaukratiese inmeng is, dan maak dit dat daardie faktore versand, en gemeenskap raak of sê, okay, maar ek staan terug, ek gaan nie meer alles wie die skool gee nie, want ek sien nie meer dat my kinders voordeel kry nie, en ons het uittog van mense na ander skole toe, of selfs na onafhanklike skole toe.
Jaco, is dit, ek wil nie sê onregverdig nie, dis nie die regte woord nie. Ek moet nog aan 'n mooi woord dink om dit te sê, maar kom ons sê byvoorbeeld ek as 'n ouer, ek kies om my kind in 'n Afrikaanse skool te sit. My gevoel is, as jy 'n probleem het met my taal, sit jou kind in 'n ander skool. Los my taal uit. Ek as ouer kies waarin my kind skool gaan, en wat se taal.
Ja.
Jy weet, ek dink nie dit is regverdig van hierdie wetswysiging wat nou wil sê, maar ons kies nou die taal nie. Nee, ek gaan kies die skool. Los die taal uit. En ek is dit die gevoel van baie ouers?
Ja, nee, jy vraag die spuiter op die kop, want die ding raak my emosies, dit raak my nader in die lui, want dis wat my kind verstaan, en ons weet, in moedertaal kry die beste onderrig. Hoe langer jy moedertaal onderrig kan word, hoe beter is jou kans om op skoolplak baie goed te presteer. Nou, die uitdaging, kom ons praat vir die Afrikaanse skool. Ons weet, ons Afrikaanse gemeenskap word eintlik kleiner en minder. So die oomblik waar daar oop sitplekke in skole begin ontstaan, en 'n ander kind het nie 'n skool nie. Hy kind moet onder 'n boom skool gaan, maar gaan geen hof sê, jou skool gaan net Afrikaans bly met oop sitplekke, terwyl ander kinders nie plekke het nie. So die eerste punt is, ons moet seker maak, ons Afrikaanse skole is vol. En waar hulle nie vol is nie, om te sê, hoe kan ons of saamsmelt of planne maak om seker te maak daardie skool bly 'n inkomeding Afrikaanse skool, en jou volgende plan is natuurlik om te sê, as ons dit nie meer in die gemeenskap kan doen nie, dan kyk ons na parallel medium onderrig wat duurder is en ander uitdagings het. Maar solank as wat ons skole kan volhou, is dit die beste beskerming vir Afrikaanse skool, is elke sitplekkie is vol. Die volgende belangrike aspek is, ons as Afrikaanse gemeenskap moet ook sien dat Afrikaans is baie, baie divers. Ons meerder het Afrikaans sprekende kinders in die stelsel is brein Afrikaans sprekende kinders, en om seker te maak daardie gemeenskappe beklei net so hard vir die regte van hulle kinders om in moedertaal onderrig te ontvang. En die volgende baie belangrike stap is, ons moet seker maak alle taalgemeenskappe bring aan op moedertaal onderrig, dat die Zulu kind die geleentheid het om 'n matriek in Zulu te skryf, en die isiXhosa in die Ooskaap tot 'n matriek in isiXhosa onderrig te ontvang, dat hierdie geveg nie gaan oor 'n geveg vir Afrikaans nie. Dit moet regtig gaan vir 'n onderrig en moedertaal gee vir beter geleenthede vir die toekoms, en dis waar die fokus behoort te wees.
Ja, kom, met enige wysigingswetsontwerp moet daar deur sekere hoepels gespring word, jy weet, alvorens dit wet word. Waar is die proses van die Bella-wetsontwerp nou? Jy weet, wat is die volgende stap of stappe wat geneem moet word?
Ja, nou is nou by die portefeuille-komitee van die parlement, so hulle het nou die skriftelike voorleggings gehad, en die mondelinge voorleggings is nou gedoen, maar omdat onderwys 'n nasionale, hulle is provinsiale bevoegdheid is in terme van ons wetgewing, gaan daar nou vroeg volgende jaar byeenkomste wees in al 9 provinsies, hulle noem dit 'n roadshow. Nou, in hierdie sogenaamde roadshow gaan dan in elke provinsie gaan daar 4 of 5 geleenthede wees. Nou, ek aanvaar dit gaan soos met grondhervorming wees, daar gaan 'n saak geïdentifiseer word, en mense kan in sies bedaardie, of die hulle stem wat geld. So, ons nog nie die toekoms nie, maar het gaan baie, baie belangrik wees, dat ons Afrikaanse gemeenskap in groep gaan moet op daardie provinsiale besoeke vir die omste om ons bekommer te deel met die portefeuille komitee. Daarna moet hierdie komitee die skriftelike kommentare, die mondelinge voorleggings, die provinsiale voorleggings, moet alles verwerk, en dan moet hulle die wet gaan voorlê aan ons, aan die algemene vergadering van die parlement. En nadat hierdie vergadering dit dan aanvaar het, dan het wetsontwerp op daardie staat ook deur die Nasionale Raad van Provinsies gaan. Hulle kan het goedkeur afkeur en wysig, dan moet ek eers weer terug op nasionale vergadering toe, as al twee huise tevrede is en saamstem. Dan eers word het gestuur vir die president en die oomblik wat hy dit onderteken op daardie stadium is het eers wet. Maar as die president bekommerd is oor bepalings, dan kan hy dit ook nog eers verwys na die grondwet hof toe om te kyk na grondwetlike aspekte of bekommernisse. So ons het geënt in hierdie proces, maar daar moet nog baie water in die see loop voordat ons in stemmers wet.
Nou, so ons kan nou vir nou eers net so 'n bietjie rustig raak. Jy weet ons kan nie
Ja, ons kan gereed maak vir daai dag ons vroeg volgende jaar waar ons mekaar moet sien by daai byeenkomste.
Ja, ek moet afsluit. Wie is Wetsa se lede? Jy weet en hoe kan skoolbeheerliggame met julle in verbinding tree as hulle by julle organisasie wil aansluit? Want dit is toch goed vir 'n skoolbeheerliggaam om deel te wees van 'n organisasie wat opstaan vir hul.
Ja, en ons moet 'n kollektiewe stem in hierdie proses hê. So skool se beheerliggaam word lid van Wetsa's. Ons bedien skole oor die hele Suid-Afrika, ons is al 9 provinsies, ons het so 'n bietjie meer as 2000 lede reg en kan maklik is amper in ons webblad te gaan kyk www.vetsas.org.za. Daar is 'n skakeltjie wat jy kan klik om 'n lid te word of jy kry die kontakbesonderhede van ons provinsiale bestuurders wat die skool en beheerliggaam kan kom besoek en kom gesels oor lidmaatskap vir die nuwe jaar. En natuurlik is ons op al wat die sosiale media is gegaan. Soek ons gerus op Facebook en Twitter en Instagram en YouTube en daar gaan jy al Wetsa's inligting kry.
Ja, ek kan jou nog besig hou vir ure, maar ek gaan jou ongelukkig moet groet. Baie dankie. Ek dink ons gaan 'n opvolg onderhoud doen. Ons weet bietjie
weet wat kom.
Ja, ek dink ons moet definitief dit reël. Baie dankie vir jou tyd en sterkte en dankie dat julle die goeie veg veg vir ons skole en vir alle tale. Dit
dankie,
is baie belangrik.
Die grootste stad wat hierdie belangrike goed vir ons uitlig. Dis 'n gemeenskapsaak, so goed dit waardeer.
Dankie Jaco.